Hei hei, og velkommen til podcasten Goffeng på leting. På denne podden skal vi ha lange, rolige samtaler hvor vi leiter etter svar og forklaringer på hvorfor den tiden vi lever i såpass polarisert og kaotisk som den Podden produsert I samarbeid med Tenketanken Agenda, men det jeg som står ansvarlig for innholdet. Og det innholdet vil vi gjerne ha kommentarer på Facebook-siden, som også heter Goffeng på leting. Vi har også lyst til å være litt lyttertrevet. Så hvis dere har forslag eller ønsker om hvem vi skal snakke med og hvordan og hvorfor, så tar vi veldig gjerne imot det også. Så velkommen som sagt, og vi snakkes. Ok, vi på sesong 3, episode 2, og I dag det Frank Orban som her for å snakke om Frankrike, fordi Frankrike har blitt Vel, det et kaos, og sånn sett betegnende for veldig mye som foregår om dagen. Og de har snart valg som ordentlig I gang igjen. Så jeg har fått Frank hit for å beskrive landet litt, og partifloraen, og hva som påvirker hva som kommer til å skje I det neste året. Så det ble en veldig god prat, som ble gjort på kort tid, så det ble jeg veldig, veldig fornøyd med. Så jeg håper du kommer til å like den.
Kanskje, nei.
Rundt ledningen.
Nei, jo, vi gir seg. Ja. Der da. Nei, også der.
Ja, nei, altså enten så splittes det jo opp, som du sier, eller så splittes jo partiene opp, liksom. Sånn som noen, du må ha den ganske nære.
Begge deler.
Ja. Labour, tror jeg
det. Da jeg hører venstre her.
Jeg vet ikke.
Ser du det?
Ja. Nei.
Ja. Skal du left på den ene der?
Hvis ikke jeg har briller på meg. Left.
Ja, så enten, sånn som Labour for eksempel, da, her synes jeg det beste eksempelet, for de har jo, for å forenkle veldig, så har de to kjernegrupper som hater hverandre som pesten, liksom. Mm. Det hyperurbane aktivister I storbyene, og så det gamle arbeiderklassen ute på landet. Mm. Og disse to, det to kjernegrupper I Labour, og de hater hverandre mer enn noen andre. Mm. Men de kan ikke splitte opp det partiet, for da jo... Det jo helt krise. Det jo to partier, liksom. Men jeg så siste meningsmålingen, så lå Torine lå 14, var det 13 eller 14 poeng foran Labour nå.
Ja.
Det alvor, altså.
Ja, og så det valgsystemet som gjør det vanskelig, ikke sant, å bevege seg, altså ha flere partier som en del av spillet.
Mm. Jeg vet ikke hva som best, det, å ha to partier, eller ha masse småpartier som lager kaos. Men når det gjelder den voldsomme polariseringen, så ser det som topartisystemene ikke spesielt ordentlig, altså. USA, først og fremst. Ja, nei, det var en av de tingene jeg tenkte jeg skulle høre med deg om. Fordi at det har skjedd mye I fransk politikk, og partier går opp og ned, og sosialdemokratiske partier liksom jo borte. Så liksom, nå ikke så lenge til valget igjen. Mm. Og setter jo snart I gang. Jeg tror mange sliter, blant annet jeg, med å holde oversikten og hvem som aktørene, hvem som playerne, liksom, I den partipolitiske floraen. Mm. Så det tenkte jeg skulle prøve å få deg til å beskrive. Mm. Hvem contenderne nå? Mm. Hvilke partier det som gjelder, liksom? Mm. Hvem som finnes, hvem som holder på?
Mm. Bare sett I gang, du.
Ja, sett I gang, du.
Ja. Dette spørsmålet?
Ja, dette spørsmålet.
Det spørsmålet.
Første spørsmålet.
Altså, jeg tror hvis vi skal snakke om dagens situasjon, så må du gå tilbake til 2017. Mm. I 2017 så hadde du fortsatt et tradisjonelt partipolitisk landskap I Frankrike. Du hadde fortsatt en venstreside. Det var fortsatt ledet av Sosialistpartiet, som har vært det største venstrepartiet I Frankrike siden 81, egentlig, og da Mitterrand ble valgt som til president. Mm. Så hadde du fortsatt en høyreside med et parti som egentlig var det gamle gaullistiske partiet, som byttet navn flere ganger, men som nå kaller seg republikanerne, noe som I seg selv litt omstilt, altså hvilket parti I Frankrike ikke republikansk, altså Frankrike jo en republikk, så jeg synes det var litt, skapet litt kaos å kalle seg selv for republikanere I et republikansk partisystem. Men så frem til 2017 så hadde du de to hovedpilarene som har vært den tradisjonelle todeling I fransk politikk siden egentlig opprettelsen av den femte republikk I 1958. Mm. På 2000-tallet så gikk du fra et to-søylesystem til et tre-søylesystem med fremveksten av Nasjonal Front. Og Nasjonal Front startet egentlig, eller begynte å vokse på midten av 80-tallet. Litt sånn skuffelse fra venstresiden som ikke innfridde, og så resten av den ytre, det ytre høyre i Frankrike som endelig hadde klart å organisere seg og slå seg sammen. Mm. Så de begynte å vokse på 80-tallet, og på begynnelsen av 2000-tallet, litt i forbindelse med slutten av den kalde krigen, litt i forbindelse med globaliseringsprosessens fremgang og så videre, så begynte de å bli en stabil spiller i fransk politikk. Så der fikk de fikk et sånt trepartisystem, egentlig, med en høyreside som fortsatt var ledet av republikanerne i, med ulike land og ulike utgaver.
Og navnene vi kjenner igjen der er Sarkozy og...
Ja, ikke sant? Chirac, Sarkozy og så videre. Og så hadde du fortsatt en venstreside ledet av Sosialistpartiet med en kobling til kommunistene på den ene siden, og de grønne på den andre, en sånn sosialdemokratisk plattform på en måte, og Nasjonal Front. I 2017 så eksploderer systemet, ikke sant? For første gang noensinne under den femte republikk, som ble etablert i 58, så kom hverken venstresiden eller høyresiden til andre omgangen av presidentvalget. Sant? Du har to omganger i et finanspresidentvalg. Du kan velges ved første omgang hvis du får over 50% av stemmene pluss en stemme, eller så må du gå til en annen omgang, og det er den som får flest stemmer som vinner. Ja. Men for første gang, tidligere har du hatt situasjoner hvor venstresiden ikke kom med videre, to ganger i hvert fall. 69-2002, da kom ikke venstresiden videre til andre omgang. Så dette var tredje gang for venstresiden, og for høyresiden så var det første gang. Og for første gang så får du to kandidater som representerer enten et utenfra perspektiv eller et ovenfra perspektiv. Mm. Et utenfra perspektiv, det er et Nasjonal Front. Det vil si vi er hverken venstre eller høyresiden. Vi er Frankrike, vi er folket. Mm. Et sånn høyrepopulistisk perspektiv på det. Og så har du Macrons parti som ikke var blitt parti enda, fordi at partiet ble jo stiftet senere. Mm. Men Macrons perspektiv var jo det gamle sentrum, ikke sant? At vi tar det beste fra den borgerlige venstresiden og den borgerlige høyresiden, de moderate kreftene, og så sprenger vi partisystemet ved å forene de gode kreftene. Så for første gang under den femte republikk så hadde vi to kandidater som på en annen måte opponerte systemet, det tradisjonelle partisystemet. Og det er disse aktørene som fremdeles dominerer den politiske scenen i Frankrike i dag. Og det du ser er jo at det er to partier som dominerer. Macrons parti på den ene siden, Nasjonal Samling på den andre siden, fordi at Nasjonal Front byttet navn til Nasjonal Samling. Og jeg vet at det er et veldig uheldig valg i norsk sammenheng. Norsk, ja. Og jeg har lange diskusjoner med kolleger og venner om hvor vi skal kalle dette her for Nasjonal Samling, men jeg kommer ikke på noe bedre, for det heter Nasjonal Samling på fransk. Ja. Sorry, Norge har ikke enighet på det. Mm. Og så har du mikrokosmer på venstre og høyre siden av partier som jeg kaller det for restpartier egentlig, altså Sosialistpartiet i 2017, det er 6% av stemmene.
Det er splintene vi snakker om nå.
Ja, ikke sant? Og i dag så prøver de å komme opp igjen, men hverken når det gjelder den politiske plattformen eller når det gjelder lederskikkelse, ikke sant, har de fått det til. Mm. Og så har du på høyre siden mange potensielle kandidater, en kronisk mangel på ideer. Og det ser ikke ut som noe kan forandre på situasjonen i dag, som er at de to partiene som dominerer fransk politikk er Nasjonal Front og Republikken Fremad, altså Macrons parti. Mm. Og det er ganske rart egentlig, fordi når du ser på meningsmålingene og hva franskmenn ønsker, altså de ønsker overhovedet ikke et returoppgjør mellom Macron og Le Pen. Mm. Men når du ser på de politiske tilbudene på markedet, så er det tilsynelatende ingen som kan gi dem et annet politisk tilbud på en måte enn valget mellom de to. Og så er det slik i fransk politikk at Veldig ofte så skjer ting på en annen måte enn det han man hadde forutsett. Så jokeren, altså det er det man tenker på. Hvem kunne komme fra utsiden?
Helst for det var noen, det Macron gjorde egentlig. Perfekt timing på en måte.
Ja, men han var fortsatt en del av det politiske spillet. For han, var jo,
han kom fra utsiden, fra innsiden.
Han selv om han hadde hoppet av litt før, så hadde han vært med i Ålands regjering. Mm. Men man tenker mer på... Har du sett en serie som heter Den sorte baronen?
Nei.
Den kan du anbefale dine lyttere. Den finner du på HBO. Det er noe av det beste som finnes.
Okay.
Fordi den beskriver fransk politikk, både på lokalt og nasjonalt nivå. Og siste, jeg tror det tre sesonger som har gått nå, ikke sant? Og den siste sesongen beskriver hvordan de etablerte partiene raser sammen, og en jokke fra, egentlig fra webben, ikke sant? Fra internett, blir etter hvert populært ved å poste ting på websiden sin, og klar å stille opp til som kandidat, og klar å true de etablerte partier.
Ja.
Og det er det man har tenkt på hele tiden i Frankrike. Kan det komme noe sånt?
Det er ikke umulig. En Trump? Italia er jo...
Ikke sant? Kan det komme en Trump, for eksempel, i fransk sammenheng? Det som skjer i USA pleier alltid å ta 10-15 år, men det pleier som regel å komme til Frankrike etter hvert.
Ja.
Og hvis man på den splittelsen i det politiske landskapet, og på flere av de temaene, ikke sant? At vi ser på motstand, altså motsetningen mellom by og land, for eksempel.
Mm.
Gule Vester er jo et godt eksempel på det. Så er det mye som tilsier at de samme spenningene gjelder litt andre størrelser, men de finnes.
Mm.
Så dette er valget til neste år, ikke sant? Enten så får du et forventet returoppgjør som ingen vil ha, med de samme kandidatene, og da er det spennende å se. Hvis man skal være veldig rasjonell, så tenker man om at det skal mye til for at Le Pen vinner det valget, på grunn av valgsystemet. Sånn, du skal tross alt ha 50% pluss en stemme for å vinne ved andre omgang. Lite sannsynlig. Kan få mer enn tidligere. Kan nærme seg 50, men det å krysse den magiske grensen, det er litt for mye å kreve.
Ja.
Så mest sannsynlig så vinner Macron igjen med kortere margin. Og så har det scenario B, som er at på grunn av manglende popularitet, fordi at Le Pen har klart å normalisere partiet, banalisere på en måte de temaene i partiene, gjør det på en måte til temaer som kan godtas av for eksempel radikale venstrevelgere.
Mm.
Velgerne til Jean-Luc Mélenchon, som tilhører den radikale venstreside.
Hvor store er de nå?
Det er vanskelig å vurdere, men størst på venstresiden. Altså, Mélenchons parti er størst på venstresiden nå. Sånn. Et sted mellom 9 og 16, 17, 18%. Vanskelig å vurdere, for en ting er jo på en måte potensialiteten i partiet, en annen ting er jo lederskikkelsen og Mélenchon, som er en veldig splittende figur i fransk politikk, på grunn av inkonsistens.
Jeg avbrøt deg, du...
Jo, hvor var jeg nå?
Alternativ 2.
Alternativ 2, det er at... at Macron mangler popularitet. Vi kan tenke oss ulike scenarier, ikke sant? Så den sanitære krisen løses. Og det som pleier å være tilfellet i fransk politikk, det er jo at når krisen er over, så kommer krisen. Den sosiale krisen. Sant? Når folk ikke er redde lenger,
ja,
så går de ut og gjør det de kan best.
Mm.
Protestere,
ja, det er
fransk marsjere. Europa, sant? Og hvis det i tillegg til det skulle komme en ny lov, ikke sant, om pensjonsalderen for eksempel, noe som virkelig splitter befolkningen, så kan du kan få en sosial eksplosjon i landet som vil kunne
påvirke. Et terrorangrep eller to?
Nei, for da blir det motsatte. Et terrorangrep eller to eller tre eller fire vil konsolidere statsmakten.
Ja.
For da klammer vi deg til lederen, ikke sant? Da blir det krisetilfeller.
Åja, så du sier at hvis du får en rekke terrorangrep til nå, så kommer ikke Le Pen til å tjene på det på den samme måten som hun kanskje har gjort før?
Hun ville det, men Macron vil også vinne på det.
Ja.
Da vil folk søke ly, de vil søke beskyttelse, og det er statsmakten, det er ikke opposisjonen som kan gi den beskyttelsen, det er staten. Da tar du enda flere soldater ut i gatene, og så forandrer du på kriminalitetsloven, ikke sant, for å kunne prosedere enda fortere. Altså det finnes flere muligheter. Men jeg tror ikke noe terrorangrep vil påvirke negative ting for Macron, men Men bivirkningene, eller etterdønningene etter den, den sosiale krisen som kommer nå, ikke sant? Fordi at nå på en måte nå sprøtes det massivt med penger i økonomien for å bære franske bedrifter. Men når du har en, en gjeld som tilsvarer omtrent 112% av BNP, ikke sant? Så er det klart at du kan ikke fortsette med dette i evig tid.
Nei.
En dag må du trappe ned, og da begynner på en måte den sosiale misnøyen å øke igjen. Så når det skjer, om det skjer, når det skjer, og om det kommer sammen med valgperioden neste år, og valgperioden neste år, den har begynt.
Mm.
Men den vil trappes opp fra overgangen mellom desember og januar 2022. Hvis noe skjer da, ikke sant, dette kan påvirke valget.
Mm.
Så det er så mye ukjent i dette valget, og så er det på en måte, det scenario 1, Macron vinner. Scenario 2, manglende popularitet gjør at han ikke vinner, eller, enda verre, ikke kan stille opp til gjenvalg, akkurat som Hollande for 5 år siden, som ikke turte å stille opp på grunn av manglende popularitet.
Ja.
Og for en Macron som på en måte forrådte i sin tid Hollande ved å stille opp til valg selv, så hadde det vært, det vært en viss kynisme i en slik situasjon.
Mm.
Og så har vi fortsatt det tredje scenariet som er en annen kandidat. Ja. Noen som enten kan vi tenke på venstresiden som reiser seg opp igjen fra askene og stille opp med en kandidat, men da må de bli enige seg imellom. Det virker ikke mulig for i den nåværende situasjonen. Eller så må vi komme fra noen fra høyresiden. Men den beste kandidaten fra høyresiden per dags dato, det er Macron.
Mm.
Og så mangler høyresiden ideer. De har ingen program.
Nei.
Hva skal de velge? Skal de velge å vektlegge liberalisme? Ikke veldig populært om dagen. Skal de vektlegge nasjonalisme? Nasjonal samling er bedre. Så de sitter i en slags klemme.
Ja.
Så det gjør at fransk politikk per dags dato er veldig uoversiktlig. Ja, det er veldig vanskelig å si hvilken retning. Altså, jeg føler på en måte at perioden frem til valget innebærer så mye usikkerhet.
Ja.
Det å spå for eksempel hvilken vei det vil gå, er vanskelig. Mest sannsynlig fordi at du ikke har noen venstreside som er konsolidert og en høyreside som er troverdig, så vil du få et returoppgjør mellom Macron og Le Pen.
Og det kom en undersøkelse her for 2-3 uker siden med nye tall på det der, hvor bra Le Pen kunne gjøre det i andre valgomgang. Da var hun oppe i 48, ja.
Mm.
Da begynner det å bli spennende.
Du nærmer deg den usikre zonen. Altså.
Ja, og vi er jo en sånn tid nå hvor fingeren i været er liksom like bra som fornuftig, rasjonell analyse. Liksom.
Mm. Ja, men vi har en tendens til å vektlegge veldig mye meningsmålinger.
Ja.
En meningsmåling som har tatt 6 måneder eller 10 måneder før et valg har ikke samme verdi som en meningsmåling som har tatt 2 uker før valget.
Mm.
Sånn, det folk forteller nå kan bli veldig forskjellig om 6 måneder.
Mm.
Slik at det måler på en måte hennes popularitet per dags dato, men det er ingenting som tilsier at den populariteten vil være like høy om 6 måneder.
Mm. Eller like lav.
Eller like lav, ikke sant? Altså, det vi vet i hvert fall av erfaring er jo at velgerne til Nasjonal Front eller Nasjonal Samling, de er disiplinerte. Og når de begynner å lukte at dette kan føre til seier, så vil de gå og stemme.
Mm.
Det man ikke vet, det er i hvilken grad velgerne til Macron vil bli like disiplinerte. For det at velgerne til Macron, det har vært, i hvert fall fra 2017, det har vært litt av venstresiden, litt av høyresiden, og et løfte om å ha et program som gir både til venstre og høyresiden.
Mm.
I praksis så har vi fått en bevegelse mot høyre, som har skuffet venstrevelgerne, mange som har hoppet av. Du havner igjen med en høyreside i dag, som tilsynelatende synes at Macron er en bedre kandidat for høyresiden. Og du kan ikke utelukke i dag at Macron blir kandidat for høyresiden, og ikke for En Marche om 6 måneder. Eller at høyresiden vil støtte han. Fordi at de ikke har noen. Ikke sant? Du har 5-6 kandidater i dag. Ingen som stikker hodet ut og som klarer på en måte å fremstå som en potensiell vinner.
Du var inne på dette her, at det er ikke noe. Det finnes liksom, folk er veldig vanskelig for å finne noe de er fornøyd med. Og folk stemmer med klype foran nesa og liksom mange blir hjemme fordi at det er ingen partier som stemmer nok på en måte. Jeg har påstått et par ganger og hører din mening om det at det er en kombinasjon i Europa nå tror jeg som er veldig som er en seierkombinasjon men som ingen egentlig har og det er godt venstrevridd økonomisk politikk men høyrevidd konservativ sosialkulturell politikk men ettersom disse partiene er laget i en annen tid for andre spørsmål så finnes egentlig ikke den kombinasjonen men det ser ut for meg som om Le Pen leiter etter den kombinasjonen og det ser ut som Torrine leiter etter den kombinasjonen leiter Le Pen etter den kombinasjonen?
Ja, jo, helt enig med deg. Altså, det er på en måte vinne billetten, ikke sant? Altså, og det er det hun har prøvd seg på nå i hvert fall 10 år. Og det er det som har ført
til at... For hun prøver å vride den økonomiske politikken mot venstre.
Ja, det er statisme, ikke sant? Altså, det er på en måte... De har skjønt at globaliseringsprosessen fører til frykt for tapt arbeidsplass, tapte verdier, tapt identitet, ikke sant? Så, og i en slik situasjon, i et land som Frankrike for eksempel, det er variasjoner i Europa, men du har en veldig sterk statstradisjon i Frankrike. Slik at når du søker sikkerhet i et land som Frankrike, så ser du på staten. Det er staten som gir deg sikkerhet. Så Le Pen har jo på en måte beveget seg, akkurat som du sier, ikke sant? Altså, og det kom hun ikke på selv. Altså, hun hadde en... medarbeider som på en måte begynte å utvikle en strategi for å kapte venstrevelgerne, fordi at han så at mange venstrevelgere som tidligere tilhørte arbeiderklassen, ikke kjente seg igjen i Sosialistpartiet.
Ja.
Akkurat på samme måte som det skjer i flere europeiske land, ikke sant? Hvor Sosialistpartiet eller de sosialdemokratiske partiene har blitt på en måte elitiske partier.
Ja.
De har blitt bysenterte partier, ikke sant? Som har forlatt land, bygd og arbeiderklassen.
Ja.
Og dermed så har disse populistiske partiene skjønt at det går an å kapre de velgerne her. Hvis du vrir ting fra sosialøkonomiske problemstillinger til identitetsspørsmål, samtidig som du tilbyr en form for støtte, ikke sant? Gjennom for eksempel massive overføringer, garantert av staten, så kan du faktisk kapre begge fløyer samtidig, sant? På verdiplanen, konservative verdier. I enkelte land så vil det være noe undertone av ny kristendom, ikke sant? Katolisisme i Ungarn, Polen, og så videre. Eller vektlegging av sekularisme i Frankrike, som en slags vikarierende motiv for å kritisere islam, og for å øke motsetningene mellom franske muslimer og resten av befolkningen. Så hvis du klarer på en kombinasjon av venstreprogram basert på en mer proteksjonistisk politikk, garantert av en form for statisme, og på høyresiden en form for nykonservatisme, så kan du klare det. Og det er akkurat det Le Pen har prøvd seg på. Det førte partiet i en skikkelig krisesituasjon. Faren Jean-Marie Le Pen var jo forbannet på datter og mente at hun sviktet partiet og partigrunnlaget og partikulturen. Mange forlot Nasjonal Front på grunn av dette i midten av 2000-tallet. Men i dag, i en situasjon hvor venstrepartiene har gått i stykker, altså det er altså, kommunistpartiet i Frankrike, det er jo 1% av stemmene.
Ja.
Sosialistpartiet, det er 6%. Altså det, venstresiden er jo
bare
utslettet. Ikke sant? Og velgerne er på vandring, og som du påpeker riktig, enten så sitter de på sofa, eller så leter de etter alternativer.
Og greia er å finne den kombinasjonen virker på meg som det er mye, mye enklere for klassiske høyrepartier enn for klassiske venstrepartier, på grunn av hvordan de liksom ser på hverandre. Fordi, ta Torrine da, som flere som hører på denne podcasten, at de kjenner bedre enn franske partisystemet. For at Torrine skal finne den kombinasjonen, så må de flytte på den økonomiske politikken sin. Det er smertefullt, ok, det er noe ideologi ut og går og sånt nå, men det lar seg gjøre, for det er litt sånn teknokratisk, til en viss grad i hvert fall. Men for venstrepartiene å flytte det sosiale og kulturelle mot høyre, det går jo ikke, for der ligger jo ondskap, liksom. Fordi konservative har en tendens til å se på liberale som litt dumme, og liberale har en tendens til å se på konservative som onde. Så det å skyve på politikken fra venstre mot høyre, det er jo ikke aktuelt på en måte. Mens høyrepartier kan vri den økonomisk. Så jeg ser liksom ikke, hvis vi har rett i at det er en vinneroppskrift, så må det, ser du for meg, at det er mye lettere for klassiske høyrepartier å finne den oppskriften, og faktisk kunne gå dit.
Ja, men mitt problem er jo at jeg rangerer ikke Nasjonal Samling som et høyreparti. For meg så er det et høyrepopulistisk høyreradikalt parti.
Ja. Men det er på høyrefløyen, liksom. Det er ikke på høyrefløyen. Ja.
Men en annen ting er jo at verdier er ikke til evig tid forankret på venstre- og høyresiden. De flytter på seg. Ikke sant? Patriotisme eller nasjonalisme var jo opprinnelig etter den franske revolusjonen en venstreverdi, ikke en høyreverdi. Og til gjengjeld så var antisemitisme var jo like utbredt på venstresiden som det var på høyresiden. Så jeg tenker på at det er en verdig kamp. Et godt eksempel på det i fransk politikk er jo laïcité, ikke sant? Sekularisme. Sant? Med et nasjonal front nå, eller en nasjonal samling, som prøver å kapre og omdefinere begrepet slik at det passer med partipolitikken. Og det er klart at hvis venstresiden sitter på bakken og ikke gjør noe med det, så vil stadig flere identifisere sekularisme i Frankrike med en form for nasjonal identitet. Noe som fransk sekularisme ikke er i utgangspunktet. For at fransk sekularisme er hverken høyre- eller venstreorientert i utgangspunktet. Det er nøytralt.
Men det er veldig, veldig fransk.
Det er veldig fransk. Det er et veldig, veldig unntak i europeisk sammenheng.
Så sånn sett er det jo litt identitet i det også.
Det er masse identitet i det. Det er masse identitet i det. Men det er det som er på en måte utfordringen. Det er å tørre å ta opp verdikampen. Og ikke la på en måte den andre siden definere for definisjonsmakt på begrepene. For da har du tapt. Og da har du mistet på en måte en søyle, en politisk søyle som kan brukes i en politisk kamp. Så for meg er verdidebatten og debatten om sekularisme sentralt i fransk politikk i dag. Fordi at det er et forsøk på å kuppe begrepet fra det ytre høyre.
Det er også Frankrike har blitt et sånt symbol for meg på, for det snakkes mye om identitetskrise, altså nasjonale identitetskriser. Hvem er vi? Hva er vi? Kan vi egentlig noe annet enn å kjefte på oss selv? Vi er pessimister, og når vi ser bakover, så finner vi egentlig bare møkk på en måte. Altså, vi er vanskelig for å skryte av våre egne kulturer og våre egne systemer, liksom. Skal helst hakkes på. Og vi kan ikke, det er vanskelig å definere oss selv, og hvis du prøver, så blir du angrepet for det. Så det er en sånn identitetskrise, egentlig. Og jeg trodde den skulle være andre steder, men for meg så ser det ut som det er Frankrike som er kjernen i den identitetskrisen nå. Er Frankrike i identitetskrise nå?
Og i høyeste grad. Men Frankrike har jo vært i identitetskrisen siden middelalderen, så det er ikke noe nytt.
Det er del av Frankrikes identitet å være i identitetskrisen.
Jeg kan finne deg tekster fra 11-12-tallet som snakker om forfall. Ikke sant? Altså forfall i forhold til hva? Og forfall i forhold til hvem? Ikke sant? Altså, det er klart at jeg tror det er to ting som definerer på en måte den forfallstemningen. Det ene er jo det eksterne. Ikke sant? Å gå fra å være en supermakt i det 19. århundre, ikke sant, til å bli en stor makt på begynnelsen av det 20. århundre, til å bli i dag identifisert med en mellomstor makt med globale ambisjoner. Altså det strides veldig om begrepene. Det vil si den nedrankingen som fortsetter, hvis du ser økonomisk, ikke sant, Frankrike går ned og blir forbipassert av India, Kina og så videre, ikke sant. Så den justeringen, det er alltid litt forskjell mellom den faktiske justeringen og den kulturelle justeringen. For det krever en mental omstilling av hvordan man posisjonerer seg selv i forhold til verdensbildet. Men i hvert fall den eksterne faktoren, som er at Frankrike bestemmer ikke så veldig mye lenger på verdensbasis, og kan til en viss grad påvirke globalt, men til en viss grad, ikke sant? Og blir i stadig større grad fanget i den nye bipolariteten som dukker opp med Kina og USA på begge sider, ikke sant? Så den eksterne faktoren er viktig, og den interne faktoren er jo at du har gått fra å ha et relativt homogent land, da snakker vi om hvit, katolsk land, til å bli et multikonfesjonelt samfunn, et multietnisk samfunn, det Frankrike som min mor opplevde på 50-tallet jo veldig forskjellig fra i dag, fra dagens. Og det, da har du jo også en annen type mental omstillingsprosess som krever litt, ikke sant? Som sikkert lettere for den yngre generasjonen, men som veldig krevende for den eldre generasjonen. Samtidig må jeg påpeke at det største partiet blant unge i Frankrike på dags dato er Nasjonal Samling.
Ja.
Så det, det ikke så enkelt dette her.
Jeg så lei av de enkle beskrivelsene, for de så ofte feil. Ja, sånn som Le Pen da. Det den der, gamle hvite menn liksom. Den kommer så fort, og den kommer så lett, og det så feil. Det samme gjelder Brexit for eksempel, hvor over en tredjedel av minoritetene stemte jo Brexit. Men folk snakker om bare vi lar de gamle hvite mennene dø ut, så ordner det seg liksom. Jeg skjønner at det enkelt. Jeg tror det det Matthew Goodwin kaller comfort blankets. Mm. I stedet for å ta inn over seg hva som skjer, så finner vi sånne. Det de gamle hvite mennene, og hvis det ikke de, så er det Russland, ikke sant? Hvis det ikke de, så er det sosiale medier. Det disse dumme velgerne som lar seg lure av noen. Det sånne comfort blankets hele tiden. Så den der med at unge folk stemmer veldig mye i Pen. Folk får sjokk når de hører det ofte.
Ja, så kan vi tilføye at
jeg hørte tal på homofile blant annet, hvor mange av de som stemmer i Pen.
Nasjonal Samling er også det første arbeiderpartiet i Frankrike.
Ja.
Eller parti for arbeidere.
Ja.
Det er også et paradoks.
Ja,
Men jeg tror at hvis vi skal skjønne stemningen, du snakket om forfall, eller i hvert fall identitetskrise.
Usikkerhet.
Ja, ja, ja. Det en kombinasjon av begge faktorer, ikke sant? Eksterne faktorer som omdefinerer Frankrikes plass i verden, og egen forståelse av seg selv, ikke sant, som stormakt, eller tidligere stormakt. Og så har du de interne faktorene som at dagens Frankrike noe veldig forskjellig fra Frankrike for 50 eller 100 år siden. Ikke sant? 100 år siden, ikke så mange som husker det, men 50 år siden, det fortsatt en del som kan huske det. Så det den, og i en digital alder hvor omstillingsprosessen går stadig raskere, og broadcastet altså hele tiden, så det fort gjort at den gjengen som alltid har snakket om forfall, sånn, til og med da Frankrike var høyt, så snakket man om forfall. Ikke sant? Fordi hvis ikke det var et faktisk forfall, så var det et kommende forfall, et fremtidig forfall. Og hvis man sammenligner Frankrike med Storbritannia etter Brexit, til en viss grad med Tyskland, ikke sant? Altså hvis vi europæerne sammenligner oss med Sør-Øst-Asia for eksempel, hvis du ser hvor mange europæere det i forhold til asiatere, så kan man moderere den krisestemningen, ikke sant? Det vanskelig for Vesten, og det vanskelig for tidligere kolonimakter og stormakter, militærmakter, og omstille seg i skiftende omgivelser. Men det heller ikke slik at Frankrike ikke teller lenger på verdensbasis. Du har jo en fastsette i Sikkerhetsrådet i FN, du har jo fortsatt atombomben, du har jo et Frankrike som intervenerer militært mer enn noensinne, som har et strategisk samarbeid med USA på en størrelse som man ikke har sett på veldig, veldig lenge. I FN-sammenheng så det interessant å vite at Frankrike per dags dato det eneste europeiske atommakten i EU-makten atom-EU-makt i Sikkerhetsrådet.
Men allikevel, Macron sa vel noe om Sikkerhetsrådet her for litt siden om at det skjedde ingenting av viktighet der lenger, eller jeg husker ikke helt hva han sa for noe. Han sa et eller annet om Sikkerhetsrådet som var veldig sånn.
Du tenker på NATO-krisen?
Ja.
Han kalte NATO for hjernedød, eller?
Nei, det var Sikkerhetsrådet.
Det var Sikkerhetsrådet.
Jeg har ikke tatt opp den der når jeg ikke husker hva han sa.
Jo, men altså, det kan vi snakke om, fordi at på 90-tallet, etter slutten av den kalde krigen, så hadde man en illusion om at fordi at den ideologiske motsetningen mellom øst og vest forsvant, så kunne FN og Sikkerhetsrådet endelig spille en aktiv rolle i krisehåndtering. Og man levde med en illusion ganske lenge, ikke sant? Men det klart at i en situasjon nå hvor nye ideologiske spenninger dukker opp mellom autoritarisme på den ene siden og demokratiske samfunn på den andre, eller systemet på den andre, og hvor stormaktsinteresser gjør seg gjeldende. Sant? Du har jo tross alt Kina og Russland og USA i Sikkerhetsrådet, så blir det veldig vanskelig. Og da vi tilbake til situasjonen under den kalde krigen, hvor nesten ingenting kunne skje i FN, fordi at det var alltid en eller annen som la ned veto. Vi er tilbake der.
Ja.
Og viljen til å samarbeide og løse kriser blir jo kapra av den nye, på en måte, bipolariteten som, som begynner å gjøre seg mer og mer dominerende i internasjonal politikk.
Ja. Og jeg ser på, når jeg snakker om internasjonalt samarbeid, så tror jeg det, jeg tror det en liten sånn tankefeil der, for det, den massive liksom, eller internasjonaliseringen, globaliseringen, kall det hva du vil, det litt diffus begrep med føss i kanter og sånt, ja, men legger man godvilja litt til, så skjønner man hva det går ut på. Det handler om folkeflytning, og det handler om internasjonale regler, og litt av hvert sånt. Og det virker på meg som om det skaper så mye kaos inne i land. Brexit igjen det perfekte eksempel, ikke sant? Det har konsumert hele politikken i England i flere år. Den greia der skaper så mye kaos inne i hvert land, at det går sterkt utover muligheten for internasjonalt samarbeid. Jeg ser på det sånn som, du kjøper en ny leilighet, du skal flytte, du ringer inn til venner for å få flyttehjelp, men han der borte kan ikke hjelpe deg, for han har mer enn nok med seg selv om dagen. Det er litt sånn jeg ser på europeiske land ofte nå. Og det er den usikkerheten og fluksen som kommer med dette her grenseløse tankegangen, som skaper veldig mye av det kaoset inni land, og de får nok med seg selv. Det virker på meg som om trygge stater har mye større sjanse til å samarbeide effektivt internasjonalt, enn om man bare later som om det ikke finnes. Ser du den tankegangen?
Ja, ja, ja. Jeg ser paradokset, ikke sant? For det på verdensbasis, vi ser på ulikheter på verdensbasis. De 20-30 siste årene har jo ført til en dramatisk økning av levestandarden i fattige land, for eksempel. Altså, stadig flere som kan lese, stadig færre som dør av sult. Altså, altså, rikdommen har jo blitt forflyttet østover og sørover, på en måte som har skapt mer ekvilibrium, ikke sant? Balanse på verdensbasis, men i sin tur så har det skapt interne eller indre skjevheter innad i landet, ikke sant? Og spesielt da snakker vi selvsagt om Vesten og vestlige land og europeiske land, også USA, hvor motsetningene mellom rike og fattige øker som en konsekvens av globaliseringsprosessen. Slik at det er et paradoksalt å tenke på at det som har ført til mer balanse på globalt, fører til mer ubalanse lokalt.
Ja.
Og når det blir ubalanse lokalt, så blir det politiske splittelser, det blir politisk system og regime som blir mer ustabile. Og så har vi sett siden 2000-tallet, ikke sant, en fremvekst av populisme i ulike former, venstrepopulisme, høyrepopulisme, som er på en måte et uttrykk for frykten for konsekvenser av globaliseringsprosessen.
Og når man snakker om disse uregjerlige velgemassene som man ikke har helt kontroll på, så er det også en annen misforståelse. Inntrykk av, fordi at jeg har hørt flere ganger sagt at om blant annet Frankrike, velgemassen til Le Pen stiger fordi folk vil ha noe nytt. Jeg ser på det helt annerledes. Jeg tror at sånne folk får flere stemmer fordi folk ikke vil ha så mye nytt fullt så fort. Det er en brems. Folk vil ha en brems. Ikke nødvendigvis gå tilbake til 50-tallet, men vi snakker om usikkerhet der, liksom. Masse forskjellige måter, og usikkerhet kan man ikke fleipe med. Så det er sånn jeg ser på det. Det er ikke det at de vil ha nytt. De vil ha, ikke nødvendigvis det gamle heller, de vil bare ikke ha fullt så raske endringer på fullt så mye, så fort, liksom. For det er som du sier, man kjenner ikke igjen Frankrike fra 50-60 år tilbake igjen. Det er raske endringer, altså, i løpet av en generasjon. Jeg vet ikke om vi har presidens for sånt.
Men de kunne også sammenligne med østeuropeiske land. Vi synes det er et land som Ungarn, for eksempel. Jeg er jo halvt ungarsk. Så det er klart at det løftet som ble gitt østeuropærene med blant annet opptak i EU, ikke sant, var jo et løft om velstand, ikke sant? Ikke den raske omstillingen som har funnet sted, ikke sant? Det er klart at finanskrisen i 2008 forverret den overgangen, ikke sant? Og økte forskjellene og økte splittelse mellom rike og fattige. Men den omstillingsprosessen gjelder alle land, ikke sant? Og den gjelder også Frankrike i høyeste grad. En ting til som kan nevnes kanskje er jo at hvorfor går folk til det radikale venstre og de radikale høyre? Selv om de radikale venstre virker svekket nå for tiden. De gjør det fordi at man gang på gang har prøvd etablerte venstrekoalisjoner og etablerte, da tenker jeg på sosialdemokratiske venstrekoalisjoner og kristelig-demokratiske høyrekoalisjoner, og fordi at man har vært skuffet. Ikke sant? Altså, disse koalisjoner, disse partiene har ikke innfridd. De har ikke gitt den velstanden og den stabiliteten. Og dermed så har skuffelser som fulgte valgløfter ført til at velgerne ikke vil bremse, men de vil ha noe annet. Ikke sant? De vil, da, for de har ikke lenger noe tro på det etablerte venstre og det etablerte høyre.
Mm.
Og dermed leter de etter alternativer, ikke sant? Og det gjør de ved flankene.
Mm.
Og det som er felles for flankene, det er jo nettopp det du snakker om, bremse.
Ja.
Enten på det økonomiske feltet, ikke sant? Eller på verdifeltet.
Mm.
Sant? Nei, vi vil ikke ha et åpent samfunn, vi vil ikke ha et multikulturelt, multikonfesjonelt samfunn, og vi vil ikke ha fri liberalisme, vi vil ikke at det skal skje massive delokaliseringer av bedrifter til enten Østeuropa eller Sørøst-Asia. Man vil ha tilbake det sikkerhetsnettet som man hadde frem til begynnelsen av 2000-tallet.
Ja, ja nei, det går på... Jeg har lagt merke til at det er veldig mange folk i midten, liberale mennesker, og spesielt folk litt til venstre faktisk, viktige public intellectuals rundt omkring, Yasha Munch og Ivan Krastev og Fukuyama og Hariri og sånt, som begynner å snakke nå veldig hardt om denne viktigheten av å finne et vi. Og de snakker om en ny form for inkluderende nasjonalisme. At vi klarer oss kanskje ikke uten. Og noen er nødt til å ta tak i den der på en fornuftig måte, i stedet for å legge den til noen som ikke er fornuftig på det. For nasjonalismen kommer på en måte, men den må kontrolleres da. Den må, vi har en sånn, hvordan skal jeg si, alle ideologier, alle styremåter kan gå til helvete, men de kan også funke, de fleste av dem. Og nasjonalisme er en styremåte som vi dømmer etter en spesifikk hendelse i historien, og det er opptakten til 2. verdenskrig. Og så glemmer vi alt annet. Vi glemmer at sosialdemokratiene er bygd opp på nasjonalisme på en veldig stor måte. Du snakket om at det var en venstresideverdi før i tida.
Mm.
Så det er liksom, den er giftig å snakke om, da. Og det er det disse folka her nå begynner å snakke mer og mer om, at vi er nødt til å se litt nytt på det der. For det går antageligvis an å gjøre det uten å havne i 2. verdenskrig. Og det spørs om ikke vi er nødt til det. Å finne tilbake til en eller annen form for samlende patriotisk nasjonalisme uten å bli fientlig innstilt, liksom.
Mm.
Klarer Frankrike det, tror du?
Nasjonalisme, jeg vet ikke. Altså.
Er det ønskelig, og klarer de det?
Jeg tror ikke det er det som er det viktigste for franskmenn. Franskmenn er opptatt av statsmakten, ikke sant?
Mm.
Som et sentralisert jakobinsk land. Og det de savner er jo statsmakten.
Mm. Si men statsmakten er jo kjernen i en sånn nasjonalisme-tankegang, liksom?
Ikke overalt, men det kan bli det. Og i enkelte land som Frankrike, så er det det, ikke sant? Så, og jeg vil ikke snakke om nasjonalisme, men det er en form for... Hvis man kan koble nasjonalisme til noe positiv verdig, ikke sant?
Nemlig, så vil det være. Nemlig, det er det som er greia. Ja. Det er det som er nøkkel.
Men, igjen må vi være ganske realistiske.
Og forsiktige.
Ikke nødvendigvis forsiktige, men realistiske. Og da må vi se på demografien. Hvor mange er vi? Hvor mye veier vi globalt? En tanke som jeg synes har vært interessant i Macron, hos Macron, som jeg støtter veldig, er jo ideen om en form for europeisk suverenitet.
Ja.
Fordi at den tar for seg den faktiske situasjonen europeerne befinner seg i, som er at hvis vi går separat, så blir vi most.
Mm.
Fordi vi veier så lite i internasjonal sammenheng.
Mm.
Så hvordan klarer man overgangen fra nasjonal suverenitet til en form for delt europeisk suverenitet? Og hvordan kan vi bygge opp en europeisk suverenitet uten å bygge ned den nasjonale suvereniteten? Ja. Det er hele utfordringen, egentlig. Det er det EU-prosjektet drar seg om. Ikke sant? Hvordan bygger du opp EU uten å bygge ned nasjonalstatene? Fordi vi vet nå at hvis du bygger opp EU og bygger ned nasjonalstatene samtidig, så vil du få en backlash etter hvert. Brexit er jo et eksempel på det.
Ikke sant?
Så du må finne et kompromiss som gjør at våre medborgere føler seg fortsatt ivaretatt av en sterk nasjonalstat, samtidig som vi får dette fokalpunktet, ikke sant? Altså den kritiske massen til å kunne veie noe internasjonalt. Ellers så havner vi igjen i den situasjonen europeerne var under hele den kalde krigen, hvor vi var tilskuere og ikke spillere. Så Så jeg vil definere litt annerledes, ikke sant? For meg så slipper vi ikke unna en form for europeisk suverenitet, men den må kunne kombineres med nasjonal suverenitet.
Men ja, men snakker vi om en europeisk da, eller en vesteuropeisk? For denne splitten mellom øst og vest, den betydelig nå. Den skulle jo bort den når muren falt og alle var optimister, men det viser seg at det...
Ja, det ikke så enkelt. Det ikke så lett å improvisere demokratisk styresett. Mm. Altså, vi har kanskje ikke skjønt at i de aller fleste land fra, altså fra Sentraleuropa og Østeuropa, så hadde ikke disse landene hadde ingen demokratisk tradisjon fra før. Og så har vi innført både liberalisme og demokratisk styresett. Mm. Det var kanskje litt for mye og litt for fort.
Ja.
Og så fikk du en reaksjon, den form for nykonservatisme og autoritarisme som en reaksjon mot både altså den vestlige modellen og til en viss grad mot den liberalistiske økonomiske modellen.
Mm.
Så her har vi gått fort fram, tenker jeg. Men det er vanskelig å gjøre noe annet enn det, fordi at hadde vi ikke åpnet opp for dem, så hadde det oppstått et strategisk vakuum i Sentral-Europa som andre spillere kunne ha utnyttet. Så vi tenkte at vi skal fylle rommet, og vi skal prøve å eksportere, vi skal prøve å dele normer, ikke sant, og verdier med de landene, men det krever også flere generasjoner.
Og jeg tror vi må mange generasjoner ut før det skjer. Fordi at jeg har igjen kommet tilbake til Ivan Krastev, da, som jeg nevnte i sted.
Mm.
For det første så snakker han om støvsugeren. Som Vesten er overfor Østeuropa. For når han snakker om kulturell usikkerhet og sånn, så handler det jo ikke om innvandring i noen særlig grad. Det handler om hvor mange som forsvinner. Og at folk i Ungarn, for eksempel, synes det veldig ordentlig med statsledere som ikke kan engelsk. For det viser at de blir her hos oss. Liksom, de stikker ikke av de også. Så, og tallene på hvor mange som kommer til å forsvinne ut av Bulgaria, blant annet de siste neste partiene, er voldsomme. Så det en ting. Den andre tingen den der han sier at vesteuropæer har lost their tragic sense of life. Altså de har mistet, vi har glemt at ting kan gå til helvete fort. Mens det husker alle østeuropæere. Eller de husker i hvert fall at hele samfunnet kan bare endres sånn, dramatisk. Mens her i Vesteuropa så er vi har ikke den tanken lenger. Alt skal liksom bare gå bra og gå fremover. Men jeg begynner å lure på om ikke disse velgermassene, for eksempel Le Pen-velgermassene, arbeiderklasse som har skiftet fra Labour til Tory, de husker det der bedre enn de liberale elitekjernene i disse vesteuropeiske landene. Er det noe der? For snakker vi om usikkerhet, liksom.
Det er vanskelig å si, men det er i hvert fall de som sliter med levebrød og dårlig økonomi og økonomisk ustabilitet og alt. Så det, jeg tror det er... Det er de som mister jobben når bedriften delokaliseres til et annet land i EU eller utenfor. Så det har kanskje vært mer det er den utsatte gruppen. Det er taperne, ikke sant, i globaliseringsprosessen. Det er ikke vinnerne.
Ja. De merker at ting kan endres ganske fort, antageligvis.
Ja, de har forkjent det på kroppen, helt klart.
Kanskje de er i ferd med å få tilbake sin tragic sense of life?
Ja, men ting er jo i bevegelse, ikke sant? Du har jo fått en overgang nå til... jeg tror ikke det vil bli den samme... det samme ive for å globalisere eller generalisere ny liberalisme som det har vært før.
Mm.
Jeg tror vi går mot en ny form for blokkdannelser, ikke sant? Som vil føre til at, og det har begynt allerede, at nasjonalfirmaer altså, begynner å relokalisere i hjemlandet, fordi at man må ha en viss form for sikkerhet i tilfelle en pandemi skal komme, ikke sant? Ja. Og fordi også at alt handler ikke om økonomi, og sinte velgere kan også føre til at landet går i en dyp krise, og at systemet mister på en måte sin relevans for innbyggerne. Så jeg tror det har skjedd en overgang, altså. Og uheldigvis så begynte det med Trump, men han var jo også et uttrykk for noe. En form for global, i hvert fall vestlig respons eller reaksjon mot denne for mye forflytting østover, ikke sant?
Flukse. Altså, jeg ser på Trump som mye mer et symptom enn en årsak. Ja. Og det gjelder mange av de greiene her. Og Paul Collier, han så noe jeg gjentar igjen og igjen og igjen til det sitt sommelige, sikkert for folk som har hørt flere av de episoderne jeg har laget her, som sier culture trumps economics. Culture trumps economics. Og det tror jeg veldig sant. Så hører på brexit-velgere da, som blir fortalt at du kommer til å tape så og så mye penger på å stemme brexit. Og de sier, ja, det er greit. Det er viktigere ting for meg enn lommeboka, liksom. Og det er også en del ting folk som ikke har skjønt.
Ja, men altså, jeg kjøper ikke hele det argumentet, fordi at det er altså noe som populistene jobber med, ikke sant? De jobber med å prioritere, ikke sant? Og, så de omdefinerer på en måte sosialøkonomiske problemer til identitetsproblemer, ikke sant? Og, men det krever veldig ofte at du har en syndebok. Mm. Og syndeboken er jo veldig synlig, ikke sant? Det pleier å være innvandreren, det kan pleie å være flyktningen, ikke sant? Og, jeg tror at økonomi og sosialøkonomiske problemer ligger alltid til grunn. Og så løses de, eller ikke. Hadde du ikke hatt sosialøkonomiske problemer, så hadde du sannsynligvis ikke fått den dreiningen, i hvert fall ikke i så stor grad, i så kraftig grad mot ikke sant? Den kombinasjonen. De må ikke undervurderes, de finnes der også. Men det klart at identitetsdiskursen kommer også som en konsekvens av globaliseringsprosessen, ikke sant? Og at grensene forsvinner. Hva er egentlig nasjonal i dag? Ikke sant? Begge bør vektlegges i samme grad, tenker jeg.
Og særlig for sosialdemokrater. Altså sosialdemokrater, det er ingenting som er så avhengig av et bindende, samlende vi som sosialdemokrati. Det er et samarbeidsprosjekt uten like, liksom. Og da må det være et eller annet form for vi, liksom, hvis du bare...
Ja. Ja. Uten vi så har du ingen sosial kontakt.
Ikke sant? Og når det gjelder identitet og sånn, så er det et par ting som Macron har gjort de siste par årene, som hadde vært veldig, veldig vrient å gjøre for bare 5-6 år siden. Det ene er denne fronten mot islamisme som han holder på med nå, som er rimelig beinhard i forhold til mange andre europeiske land gjør. Hva kan du beskrive liksom hoveddelen i det han har gjort der i det siste?
Jeg tror det er en vanskelig avveining, ikke sant? Fordi du har et samfunn, altså du har de største muslimske minoriteten i Frankrike, i Europa, ikke sant? Og du har også den største jødiske minoriteten i Europa. Så slik at alle konflikter som befinner seg i Midtøsten på et eller annet tidspunkt eksporteres til Frankrike. Så det er det ene, ikke sant, som er veldig viktig å huske. Alt som skjer i Midtøsten får konsekvenser i fransk politikk, eller i hvert fall i Frankrike. Og en annen ting er jo at når du fører en aktiv utenrikspolitikk og markedsfører deg på en måte som en forkjemper mot radikal islamisme eller islamistisk terrorisme, så får du føle senere kjenne på kroppen. Sant? Altså Frankrikes engasjement i Mali, for eksempel, Libya, Mali, altså vi mange eksempler på det, fører også til at du kommer ganske synlig på kartet. Sant? Du er identifisert som fiendene. Så har du den sekulære modellen i Frankrike, som de aller fleste misforstår. Det er utrolig mange som ikke vet egentlig hva fransk sekularisme er. Det er nesten sjokkerende. Det virker som det defineres som fravær av religioner, eller religion. Det er overhovedet ikke det. Altså, det er like behandling av religioner, ikke sant? Og det er forskjell mellom det offentlige rom og det private rom. Det blir også oppfattet, omtalt, beskrevet som en fiende. Og så har du forskjell mellom islam som religion og individuell religiøs praksis, som er helt uproblematisk, og som kan likestilles med jødendom, kristendom, alle religioner egentlig, og kampen mot en ekstrem ideologi som prøver å få fotfeste. Og jeg tror ikke det er noen tvil om at Frankrike har vært for passiv egentlig, i forhold til den problemstillingen. Både i forhold til interne aktører, men også i forhold til eksterne aktører i Midtøsten, som prøvde å påvirke franske prosesser ved å for eksempel bygge moskéer, ikke sant, og eksportere imamer og fremføre et budskap som var hatefull mot franske sekulære verdier. Så det har man det prøver man å ta et oppgjør med, ikke sant? Og hele utfordringen er å skille mellom det som er respekten for den individuelle religiøse praksisen, og da er oppgaven til den franske staten å beskytte franske muslimer. Og på den andre siden kampen mot en radikal ideologi som har identifisert både Frankrike og den sekulærmodellen i Frankrike som en fiende, som skal utlegges. Så der står kampen på en måte. Og det er klart at det er utrolig vanskelig å avveie riktig og ikke gå for langt, og så påvirkes du av politiske krefter i landet som enten er sympatiske overfor radikal islam fordi du har i bakgrunnen alltid Midtøsten-konflikten, ikke sant? Ellers høyre radikale krefter som vil på en måte slå alt i et sett og prøve å overbevise folk om at fienden, det er ikke en ideologi, det er religion, det er islam, det er muslimer. Så
har han også gjort det der litt grann for å demme opp for Le Pen, tror du?
Ja. Altså, det er mange, det er mange
nivåer her. Le Pen har kjørt hardt på det og tjent mye på...
Hun misbruker, som vi snakket om, prøver å omdefinere laicité-begrepet, ikke sant? Så sekularisme-begrepet, til å gjøre det til et slags verktøy, redskap, i kampen om kampen mot islam i Frankrike. Så for henne så er det ikke forskjell mellom muslimer og islamister, for eksempel, radikale eller voldelige islamister. Mens for Macron, men også moderate høyreside eller moderate venstreside, så er det et klart skille. Og i diskursene til i talene til Macron, så er det alltid man prøver alltid bevisst, ikke sant, å skille mellom på en måte religion på den ene siden og ideologi på den andre. Mens Le Pen går konsekvent for å blande dem sammen, ikke sant? Og bruker igjen sekularisme som et redskap for å angripe muslimer i Frankrike. Og det er jo, jeg gjentar igjen, det er 6 millioner muslimer i Frankrike. Altså, du legger opp til en borgerkrig hvis du gjør dette her. Og de aller fleste franskmenn, når du spør dem om hva er sekularisme, sant, hva er islam, hva er islamisme, så er det ikke feil, så vet jeg egentlig hva det drar seg om. Det er så lite kunnskap om det. Det er sjokkerende egentlig å se hvor lite arbeid som har blitt gjort egentlig med å fortelle, med å forklare, med å i publikum, men også på skoler, ikke sant? Altså, det er et paradoks, og det er et problem i Frankrike, at man har et sekulært system som tilsier at man ikke skal ha religionsundervisning på skolen.
Ja.
Ikke sant? For det, hvordan kan du vite forskjellen mellom religioner? Altså, for meg, som har bodd i Norge lenge, ikke sant? Jeg ser poenget. Det er viktig å kunne om religioner, selv om du har et sekulært system.
Ja. Kanskje spesielt da.
Ja, ikke sant? Men de alle...
Så det er ikke religionsundervisning?
Nei, det er ikke det. Du har det utenom skolen, ikke sant? Så de aller fleste franske barn som går på offentlig skole kan nærmest ingenting om religion.
Tenk å ta bort en så ekstremt viktig del av historie og samfunn og alt mulig ut av skoleverket.
Ja, men da har du en form for sekularisme som grenser mot en slags veldig stiv ideologi, ikke sant? Som ikke tar inn over seg at samfunnet har blitt noe annet, ikke sant? Og ikke minst at religion har blitt et mye sterkere fenomen i våre samfunn enn det som var tilfellet kanskje for 50 år siden. Så nye realiteter som må tas inn over seg, som kanskje man ikke evner helt å gjøre.
En annen ting som er en litt sånn pet peeve for meg, og som også Macron har gjort noe ganske radikalt med det siste, det er å angripe disse nye kritiske teoriene som kommer sterkt inn på franske universiteter nå. Det er litt, altså, mitt område er USA, og det er mange amerikanere som kjefter på de franske filosofiske strømningene som kommer dit, og så plutselig begynner Macron å kjefte på de amerikanske strømningene som kommer dit, som jo har sterke innslag av fransk filosofi i seg. på merkelige måter. Har du følt med på det opplegget der, eller?
Ja, men igjen, ikke sant, så får du et fenomen hvor alt som skjer i USA kommer etter hvert til Frankrike.
Ja, det har jeg, den roperten har jeg prøvd å rope ganske lenge nå.
Men det angriper, hit også. Jeg tror det angriper på to nivåer, ikke sant? Det ene nivået er på en måte Frankrike som postkolonial makt, eller stormakt, eller mellomstormakt, eller kall det hva du vil.
Ja.
Altså, hvordan skal man se på historien? Hvordan skal man forsones med historien som tidligere kolonimakt? Det finnes mange måter å gjøre det på. Ikke sant? Noen vil vil ha en eviggående forsoningsprosessen hvor man innrømmer feil på feil på feil, mens den rette veien å gå jo litt det jeg ser nå i forhold til Algerie, hvor Macron altså, satt opp en kommisjon og satt en historiker på det, og sa at dette kan vi ikke bestemme, dette, vi må la historikerne jobbe, og så må vi la dem fortelle oss om hva som skjedde. Så vi må ikke politisere den problemstillingen. Så en ting jo, hvordan kan man se på seg selv i forhold til for eksempel kolonialisme, for det et veldig typisk tema.
Mm.
Og en annen ting jo dette, igjen den fantastiske eksporten fra USA, hvor man skal vektlegge etnisitet, farge og så videre.
Det den der.
Ja, ikke sant? Til skade for det universelle vesen som franske revolusjonen har bygd på. Ikke sant? Så Frankrike skapte universelle borgere. Og igjen, det kan være et problem når samfunnet har blitt så mye mer mangfoldig, og forsøke på en måte til enhver pris å fornekte at det finnes forskjeller.
Mm.
For eksempel at det finnes episoder av rasisme, ikke sant? Overfor enkelte grupper. Og alt. Men det synne, det å på en måte begrave det universelle, den universelle borgen til fordel for en stadig opprekking av befolkningen i grupper, enten de er etnisk basert eller om de er religionsbasert. Altså, det er noe som strider veldig med selve grunnlaget i den revolusjonære tanken i fransk historie.
Mm.
Og prosjektet bak revolusjonen, den franske revolusjonen, som var igjen og skapte et universelt, altså en universell borger.
Ja.
Det franske borger konseptet er mye mer preget av universalisme enn det som er tilfellet for det amerikanske.
Ja. Og disse teoriene som Macron har reagert på nå, og en bunt med andre, en bunt med franske akademikere, må det sies.
Det splittes.
Det
splittes særlig venstresiden.
Det er det.
Så du finner dem igjen, du finner den splittelsen både i forhold til i hvilken grad man skal sympatisere ikke med radikal islamisme, ikke sant? Og i hvilken grad du skal sympatisere med disse nye teoriene som kommer fra USA.
Ja, for jeg ser på det sånn, altså, for å forenke det litt, altså, kjernen i disse teoriene er kritisk rasteori, det er det som er, jeg får litt sånn gallesmak i munnen, bare jeg sier det ordet, raseteori, det er gufsent. Som sier forenklet sett at du er først og fremst din identitet, det er det viktigste ved deg, liksom. Og etter det er du menneske omtrent. Jeg tror det kan gjøre stor skade i USA, det kan gjøre total katastrofe her i Europa. Og jeg tenker litt på Steve Bannon kommer til Europa for å samle nasjonalistiske krefter i Europa, og han får noen med på laget, noen italienske klovnefigurer og litt sånn forskjellig, men de seriøse populistiske kreftene til høyre, de ser jo på banden og sier, kommer du hit for å lære oss om nasjonalisme? Liksom? Hvem er du, din cheeseburger spiser? Gå vekk med deg.
Mm.
Og de kan bruke dette rammeverket veldig destruktivt, tror jeg. Så jeg forstår Macron veldig, veldig godt. For jeg tror det, den typen tankesett og den type oppsplitting etter identitet, den kan være skadelig i USA, som jeg sier, men her i Europa kan det virkelig gå ille.
Mm. Ja, men jeg tror ikke så det er typisk for Macron. Jeg tror enhver fransk president som tilhører på en måte, som støtter på en måte det republikanske prosjektet, vil kjenne seg igjen i det.
Ja.
Det angriper på en måte selv kjernen i den republikanske tanken, og den republikanske arven, som det er der og da, ikke sant, å skape en form for universalisme. Og dette er jo på en måte fornektelsen av universalisme. Dette er jo partikularisme, ikke sant? Kontra universalisme.
Jeg ble veldig glad når han ikke sa det, men han får mye kjeft.
Mm.
For det er jo rote rundt i friheten til universitetene på et visst nivå.
Det er jo det, altså når du har et slagord som heter frihet, likhet og brorskap, og som er veldig universalistisk, så forventes det også at man skal innfri, ikke sant? Og at man skal levere på en måte frihet, likhet og brorskap.
Ja.
Og du kommer ikke utenom at det er problemer i Frankrike som i andre land, hvor minoriteter i gåsøyene, ikke sant, eller grupper blir ikke like behandlet som andre. Og dermed så svekker du ditt eget budskap når du ikke klarer å levere på grunnlag av noe som du selv har omtalt som universalistisk, og basert på likhetstanken. Det er hele utfordringen.
En annen ting som jeg tenkte jeg skulle spørre deg om, som vi snakket litt om før vi gikk inn her, også, var at det kom tall, du sa at det hadde bedret seg, men det kom tall her for litt siden på hvor mange franskmenn som ikke stolte på vaksineprogrammet, som igjen sier litt om tillitsnivået til diverse eliter og stater og sånt. For det var opp mot halvparten som sa at de ikke ville ta vaksinen på en av de meningsmålene.
Nå har det gått ned til 30%.
Så, det har gått det da, men det er fremdeles ufattelig høyt da, gitt.
Ja, ja, men du kan se på andre tall som er ganske interessante. Det er jo hvor mange franskmenn baserer sin kunnskap på lesing av etablerte media kontra sosiale medier, for eksempel. Og hvis du brekker det opp i sosialøkonomiske grupper og ser på hvem bruker sosiale medier, hvem bruker etablerte medier, så får du en korrespondent som er ganske interessant mellom vaksinhaterne og de som bruker sosiale medier, kontra mer etablerte, seriøse medier. Så vi snakker ofte om det samme gruppa.
For jeg er vant til å undervise og forholde meg til et land hvor mistilliten mot styresmakt og sentralisert makt er veldig, veldig høy, og det er USA. Det ligger i historien fra dag 1 på en måte. Men jeg har begynt å skjønne nå at Frankrike har mye mer av det der enn jeg trodde. Det var en eller annen i Tour de France, for øvrig, kanskje den beste Facebook-siden vi har her i Norge. Jeg må bare rose den alt jeg kan. Jeg tror veldig mye av grunnen til at den er så bra, er at det er eksperter på Frankrike som er der, de gode folk, kunnskapsrike folk, og de fleste av oss andre som ikke er eksperter på Frankrike, vi holder mest kjeft og bare stiller spørsmål, og vi gjør ikke så mye ut av oss, liksom. For de fleste sånne Facebook-grupper, de overrennes til slutt. Av veldig ivrige mennesker som kanskje ikke kan så mye, men Tour de France, den har holdt seg, den er fantastisk bra.
Så er det nordmenn i Frankrike som ofte, nordmenn som har bodd lenge i Frankrike, som kan veldig mye om landet, ja, ja. Som kan veldig mye om kulturen og alt, og det er en berikelse også. Ja.
Altså, en fantastisk Facebook-side, og der var det noen som snakket om for en god stund siden at vi snakker om amerikanske rednecks, vi snakker om Alabama og Kentucky og liksom backwaters, og vi tror at det opplegget der, det finnes ikke i Europa på samme måte. Men der var det en som påstod at den redneck-kulturen ut på landsbygda i Frankrike, den har kalt like hard og like mye av den som den er i USA. Stemmer det, sånn som du oppfatter det? Det overrasket meg når jeg leste det. Liksom, men
det var vanskelig å
overføre. Det er vanskelig å overføre direkte, men ja.
Men du har jo, hvis du ser på de gule vestenes krise, ikke sant? Du hadde jo veldig sterke motsetninger mellom by og land, ikke sant? Og så sosialøkonomiske spenninger som viser at skepsisen, for å si det mildt, mot eliten, eller elitetenkning, er jo veldig stor. Og du kan gå helt tilbake til revolusjonstiden egentlig for å finne det. Så det er jo en sterk tradisjon i fransk historie. Men disse spenningene og skepsisen, for å ikke si vi ikke bruker ordet hat, men i hvert fall stor utbredt skepsis ovenfor makthaverne, elitebasert system, fører til en frakobling egentlig mellom deler av befolkningen, ikke sant? Hvor landet blir todelt eller tredelt. Det kom en veldig interessant bok i forfjor som heter Den franske skjærgården, ikke sant? Hvor man prøver å identifisere hvor mange ulike grupper finnes i Frankrike i dag, ikke sant? Hvor splittet det samfunnet, og hva kan man gjøre for å sveise sammen disse ulike delene, og gjøre det som du sa, ikke sant, til en form for, jeg kaller det kanskje ikke nasjonalisme, men patriotisme, ikke sant, eller nasjonal stolthet, nasjonal følelse av å tilhøre noe felles, ikke sant, fellesskap.
Ja, fellesskap,
et vi. Verdifellesskap, ikke sant. Så det tror jeg har, altså, de gullvestene visste oss, ikke sant, at du har de samme tendensene til splittelser mellom by og land og som du har i USA.
Fordi at jeg tror veldig mange, meg selv inkludert, på grunn av nyhetsdekningen, som selvfølgelig har sine begrensninger, så har dekningen av gule vestene, det har handlet om bråk i Paris. Altså 95% av det har vært fra Champs-Élysées omtrent. Ja. Mens dere snakket om på podcasten din, som heter Frankrike Forklart, som er også veldig god, om prosentandelen kommuner med under et visst folkeantall, at det var der de gule vestene faktisk holdt til, at det var mye mer av dette her i småkommuner enn det var i Paris, men vi kanskje mange har inntrykk av at det var en Paris-greie etter hvert.
Ja, og så var det som startet mot et oppgjør mot dieselavgift, ikke sant? Mm. En ny form for økotaksering, ikke sant, av rett og slett bensin til bil, ikke sant, for å kunne komme seg fra sted til sted, utvikler seg etter hvert til å bli mer grunnleggende, handler mer om politikk, ikke sant, hvordan man fører politikk, hvordan man integrerer ulike grupper i politikk, hvordan man, altså rett og slett partisipativt, altså delende demokrati, ikke sant, hvordan man sørger for at stemmen til hele befolkningen tas med, ikke sant, i prosesser. Så det ble...
For kjernen var liksom sånn, vi har ikke blitt hørt
ja.
Mye av det, akkurat som Brexit igjen. Ja.
Det begynte som et veldig konkret krav, ikke sant, og så utviklet det. Så når folk begynte å snakke sammen, så skjønte de at de hadde faktisk mye mer felles enn det de trodde.
Ja.
Og noe av det handlet rett og slett om hvordan skal vi ledes, og hvem skal lede. Så det ble viktige temaer etter hvert. Og så kom vold på toppen av det, ikke sant? Og vold på toppen av det var jo ikke bare et Paris-fenomen, men det var så i veldig mange storbyer. Mm. Og det er synd å se at volden fikk så mye plass etter hvert, og på en måte klarte å overstyre hele det grunnleggende, den grunnleggende debatten om hvem er vi, og hva vil vi sammen, ikke sant? Og så er det veldig synd på en måte at de kreftene som sto bak den bevegelsen, ikke sant? Det var en sånn ledelsebevegelse, at de aldri klarte å organisere seg og bli til en politisk stemme.
Så det ble jo et like stort kaos som alt mulig annet, på en måte. Hva vil dere ha? Nei. Hva er dere mot? Ja. Hvem er dere? Vet ikke. Det var jo helt kaos der også, som ble fremstilt.
Jo, men det gjenspeilte på en måte mangfoldet i ønskene eller i kravene. Ikke sant? Man ville veldig mye forskjellig. Mm. Fra veldig mange ulike kanter, og så klarte man ikke å bygge opp en politisk plattform.
Mm.
Og det slo ut i EU-valget i 2019, ikke sant? Hvor alle forventet at de skulle stille opp til valget med en kandidat, og de klarte ikke å gjøre det. Og det er litt sånn typisk også i fransk historie, hvor veldig sterke bevegelser munner ut til i ingenting, sant? Inntil neste utblåsning.
Ja, de er gode på å protestere. Ja, altså, se politimenn slåss med brandfolk liksom, under demonstrasjoner og sånt i Paris, det er jo helt absurd fra et norsk perspektiv.
Ja, men det sier litt også om det demokratiske underskuddet i samfunnet, ikke sant? At du må ut på gata for å bli hørt på en måte. Det er veldig fint å ha en femte republikk som er bygd på en form for republikansk monarkisme, ikke sant? Men når du har et system hvor parlamentarisme er så svagt, hvor kammerne, nasjonalforsamlingen og senatet har så lite å si egentlig om nasjonalpolitikk, så finnes ikke den kommunikasjonskanalen liksom, mellom topp og bunn.
Ja.
Og ofte så ender det opp med at folk går ut og prøver å påvirke med demonstrasjon eller valg.
Ja. Mm. Jeg har forstått vært stilt de spørsmålene som jeg hadde. Er det noe veldig viktig som jeg ikke har snakket om?
Jeg tror ikke det, altså. Jeg tror vi har snakket om ganske mye, altså. Det blir veldig spennende å se hva som skjer nå til. Jeg prøver å tenke meg, hva skjer om Le Pen skulle vinne valget, ikke sant?
Ja.
Jeg klarer ikke helt.
Hva skjer om Le Pen skulle
vinne? Ja, det er et godt spørsmål. Det er et godt spørsmål.
Skjer det så veldig mye, egentlig?
Erfaringen viser at populistiske krefter som kommer til makten gjør det ikke så godt.
Men er ikke det litt endret i de siste par tiårene? At de har faktisk, kanskje ikke i Vesten, da, vi snakker mye om Østeuropa, for der har de jo...
Jeg vil tro at et sånt parti ville få et sånt realitetsorientering ganske fort, egentlig, og hvor grensen går for ting. Og så tenkte jeg i utenrikspolitiske termer, ikke sant, hvordan vil det slå ut... Vil det bety noe for NATO, for eksempel? Vil det bety noe for EU, ikke sant? Lenge så hadde høyre populistiske radikale krefter et mål om å enten forlate EU eller påvirke det innenfra.
Mm.
Nå virker det prosjektet ikke så veldig...
Vil Le Pen ikke forlate EU?
Nei, for jeg har skjønt egentlig at skal du vinne et presidentvalg, så kan du ikke gå ut med et sånt program, og i hvert fall ikke snakke om å melde seg ut av euroen.
Mm.
For da skjelver pensjonistene.
Mm.
Da tenker de at nå kommer vi til å tappe pensjonen vår, ikke sant? Så da har de også på en måte det populistiske, ikke sant? Som ikke er bunnfestet, men som reagerer i forhold til massene, ikke sant?
Mm.
Endrer budskapet, tilpasser på en måte til de folk ønsker å høre. Og hun har endret det politiske budskapet kraftig i forhold til det tradisjonelle nasjonalfront fra 80-tallet eller 90-tallet.
Ja, hun er ikke faren sin.
Nei, så det er nesten... Det er noen ting ikke sant, hvor du kjenner igjen partiet, ikke sant, hvor du skjønner at dette er partikulturen. Mm. Men på mange punkter så har partiet endret seg, og vil... Jeg tror det viktigste skiftet mellom 2017 og i dag er jo synet på EU og synet på euroen, ikke sant? På de to punktene som var problematiske for partiet, så har de endret holdning. Og så har det et problem til nå, og det er lederen selv, som ikke gjorde det bra sist gang, og som...
Hun har ikke hatt noen stor suksess i debatt og sånt som har vært det siste, eller?
Det har ikke vært debatt, egentlig, i den perioden. Altså, covid-krisen har jo på en måte fjernet den politiske debatten. Altså det har handlet om gjør det litt av den samme som i Norge, ikke sant? Gjør det regjeringen det som trengs eller ikke? Men resten av den politiske debatten er jo... Og du kan si at Macron har jo brukt masse penger på å støtte økonomien i Frankrike. Og har drevet en form for ny statisme, ikke sant? Som tar et veldig viktig argument fra nasjonalsamling. For det er jo akkurat det Marine Le Pen ville bruke, ikke sant? Ja. Staten kommer tilbake, en sterk stat og alt. Men altså, det liberalistiske Macron fra 2017 er borte. I dag så er det statsmakten som er igjen på dagsordenen, ikke sant? Og det å bruke statsmakten som et grunnleggende argument, det tar på en måte både fra venstresiden, altså den delen av den tradisjonelle venstresiden som også vil ha en sterk stat, ikke sant? Ja. Litt sånn etter krigsmodellen.
Først og fremst økonomisk.
Økonomisk, ja. Men også kampen for sekulære verdier, fransk sekularisme og alt, det vet jeg staten tar også fra nasjonalfront. Slik at Macrons posisjonering nå, frem mot valget, kan bli et problem både for høyresiden, fordi at Macron har innført mye av det høyresiden ønsker seg.
Ja, nemlig.
Med et problem som for nasjonalfront eller nasjonalsamling, fordi at den sterke staten som de har... som de har snakket om nå i de tre siste årene, er jo nettopp det man kan innføre nå.
Ja, og det sier jo også litt om hvor totalkrise det er for venstresiden. Altså du har Macron, som er ikke venstresiden, som blir likere og likere Le Pen på en del ting, og så har du Le Pen. Og det er de to store, liksom. Det er der kampen står. Det er... Den vektskålen er ganske...
Men nå har venstresiden begynt å snakke hjem. De hadde et møte nå til helgen, ikke sant? Hvor de prøvde å komme i kontakt. Og det er sterke ledere med et stort ego, så det er vanskelig. Det er ingen som trekker seg for andre. Men, så de prøver rett og slett å identifisere et grunnlag som de kunne enes om. Og de er ganske forskjellige, og mener forskjellige, ganske mye forskjellige. Det er ganske utrolig å si at i en situasjon hvor alt skulle tilsi at venstresiden kunne ha noe å si, at du har partier som har så ulike syn på hvordan krisen skal løses, at de ikke kan enes. Så jeg tviler veldig på at de klarer i det hele tatt å komme opp med en kandidat. Hvis de går til valg med 3-4 kandidater, så er de dømt. De er dømt til tape.
Så alt tilsier i hvert fall. Vi lever i interesting times, så gudene vet, men alt tilsier at det er Macron-Le Pen. Det er der det står.
Inntil videre. Mot folkets vilje.
Ja. Og Le Pen har vært oppe på 48% i målinger for andre valgomgang. Jeg er vant til at akkurat nå om dagen så er det alltid venstresiden som lar seg overraske av valgresultater. Det er alltid den retningen sjokkene går, liksom. Retning Brexit, retning Tory, retning Trump. Så når hun ligger på 48%, Da er det ikke akkurat små sjanser for at hun vinner, sånn som jeg ser i hvert fall. Jeg er vant til at målinger feiler i den retningen om dagen. Så det er grunn til å være...
Gå inn i en usikkerhetszone som tyder på at det meste kan skje. Ja. Jeg ville fortsatt tro at det er en terskel som er vanskelig.
Men jeg hørte om taket til Le Pen. på 27% og sånt nå. Skal ikke gå tilbake eller mer enn 3-4 år før taket hennes var 27%.
Ja da.
Og nå skal jeg...
Ja, det kom an på... En spennende tanke jo at hva skjer hvis... For at du kan være nesten... Du kan være sikker på at hun går til andre omgang.
Ja.
Men... Og hvis du ser på meningsmålinger og populariteten til Macron, liksom, han gjør det ikke spesielt dårlig nå, liksom, i krisetiden. Altså, i forhold til Sarkozy, Hollande og alt, så ligger han høyere. Han ligger rundt 30 pluss. Og det er overhovedet ikke dårlig til å være siste år før et valg,
nei,
eller før et mulig gjenvalg, ikke sant? Så han ligger ikke så dårlig an. Og skulle på en måte helsekrisen gå mot en løsning hvor folk får vaksinering og hvor samfunnet åpner opp igjen, så vil man kanskje klare å glemme de 100 000 som er omkomne, nei, som følger den krisen.
Det ser ut som den var glemt i England i hvert fall. Den der målingen som var enormt knallbra for konservative, den kom jo nå rett etter at... gode beskjed ble gitt, liksom.
Mm.
Så alt er glemt, ser
ut som. Det var lite fokus også om de omkomne nå, når vi passerte 100 000 grønster, ikke sant? Men så, usikkert.
Mm.
Usikkert, og jeg vil ikke utelukke et tredje scenario som vi ikke har tenkt på.
Usikkert, alt der. Ja, for det dukker opp navnet av og til Hidalgo.
Ja, men det betyr at da må venstresiden samles, ikke sant?
Mm. Borgermesteren i Paris.
Ja, borgermesteren i Paris, ikke sant? Og så nevnte flere navn på høyresiden, men da må de ha et program.
Ja.
Det må ha et program som er forskjellig fra Macrons program.
Ja.
Det kan like godt være mulig at høyresiden bestemmer å støtte Macron, ikke sant? Så det hadde vært lettere for dem, tror jeg, enn å prøve å stille opp med en kandidat når man ikke har noe alternativt program å tilby.
Ja. Nei. Ja, nei, det er usikkert smått eller annet.
Ja, ja.
Nei, men det... takk for praten.
Vær så god.
Og takk for at du dukket opp så fort.
Vær så god.
Jeg stilte et spørsmål i går, og her sitter vi nå. Jeg håper på å få denne podcasten ut i kveld.
Wow.
For det er ikke noe klippe her, for det er ikke jeg klippe uansett. Jeg tror jeg har klippet 3 minutter
på 25 episoder. Nei, jeg får bare angre på det vi har sagt, så det går helt fint. Det er ikke uvanlig.
Men det er det som er greia med podcasten. Man har tid til å tenke seg om før man prater, i stedet for sånn dags 18-tempo.
Ja.
Jeg er veldig glad i Dagsatten, ja, men det er deilig med noe som tar det lengre tid. Men følg podcasten, Frankrike forklart.
Absolutt.
Og ta en tur innom Tour de France på Facebook, men ikke ødelegg. ikke bom med masse tull. For det er det som er deilig med den saken her, at se folk som vet hva de prater om, prate.
Jeg tror de har krysset 4000 medlemmer nå, faktisk.
Altså, ja,
det er blitt noe ganske stort.
Ja, jeg synes den er veldig, veldig fin. Men gå inn der, men hold kjeft. Så, ok, takk igjen.
Takk for invitasjonen.
Prates vi.
Takkes.